ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่ามูลเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาสติขอทบทวนการบรรยายที่แรกมาว่าในครั้งแรกสุดไม่ได้พูดกันถึงว่าทำไมจึงต้องพูดกันถึงเรื่องนี้คือเรื่องสันติภาพของโลกแล้วต่อมาก็ได้พูดเรื่องวิกฤตการณ์แล้วต่อมาก็ได้พูดเรื่องเหตุที่ให้เกิดวิกฤตการณ์แล้วจึงได้พูดถึงเรื่องสันติภาพแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุให้เกิดสันติภาพมาตามลำดับหมวดแรกคือหมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะหมวดถัดมาคือหมวดศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถัดมาก็หมวดสมาธิได้พูดมาแล้ว1ตอนคือตอนที่ว่าด้วยสัมมาวายามะในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องสัมมาสติในฐานะเป็นเหตุแห่งสันติภาพขอให้กำหนดกฎเกณฑ์ใจความเหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจว่าเราจะสร้างสันติภาพของโลกมนุษย์กันตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาชาวโลกหรือวงการที่มีอำนาจในโลกเขาก็คิดว่าจะสร้างสันติภาพแล้วก็สร้างไปตามความคิดความนึกความรู้สึกตามแบบนั้นๆวันนี้เราชาวพุทธแทบไม่มีความคิดความเห็นที่จะสร้างสันติภาพกันดูบ้างมันจะเป็นอย่างไรก็คอยไปคิดดูได้พูดมาถึงองค์แห่งมรรคเรื่อยๆมาตามลำดับมาถึงองค์ที่7คือสัมมาสมาธิวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสัมมาสติสัมมาสติวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องสัมมาสติกันอย่างที่ถ้วนเท่าที่ควรจะพูดจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านทั้งหลายจะฟังไปในฐานะเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาล้วนๆก็ได้จะฟังไปในลักษณะที่ว่าจะช่วยกันสร้างสันติภาพของโลก ก็ได้ มันก็มีประโยชน์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นการศึกษาเรื่องสัมมาสติก็เหมือนกับเรื่ององค์มรรคอื่นๆมาตามลำดับข้อแรกที่สุดเราพิจารณากันถึงเรื่องพยัญชนะคือตัวหนังสือหรือคำพูดคำนั่นว่ามันหมายความว่าอย่างไรสัมมาสติก็แยกออกได้เป็นสองคำคือสัมมาคำหนึ่งสติคำหนึ่งสัมมาก็แปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้อง ซึ่งมีใจความฟังง่ายว่าถ้าถูกต้องถูกต้องมันมีแต่ประโยชน์ส่วนเดียวมันไม่มีโทษแล้วก็สตินี่ก็แปลว่าระลึกการระลึกได้สัมมาสติรวมกันข้าวก็คือการระลึกอย่างถูกต้องซึ่งมักจะเรียกกันสั้นๆในกาวัดว่าระลึกชอบระลึกชอบ จะได้พิจารณากันเป็นลำดับว่าถูกต้องหรือชอบนั้นมันเป็นอย่างไร โดยละเอียดนี่เรียกว่า ดูกันตามพยัญชนะในตัวหนังสือทีนี้ถ้าจะดูกันโดยอัตถะอัตถะคือโดยความหมายก็พอจะดูได้เหมือนกันโดยความหมายคำว่าสติสติเนี่ยมันมีความหมายว่าแล่นไปเร็วเหมือนกับลูกศรมีความหมายว่าแล่นไปเร็วเหมือนกับลูกศรเพราะมันเป็นคำพูดคำเดียวกับคำว่าลูกศรสิ่งที่แล่นไปเร็วอย่างลูกศรก็สมัยโบราณนะครับดูจะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกำหนดความเร็วยิ่งไปกว่าลูกศรก็เลยใช้คำพูดคำนี้ติดกันมาเรื่อยๆถ้าเป็นสมัยนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าลูกศรยังอึดอัดเต็มที่ลูกปืนก็ยังจะเร็วกว่าลูกศรแล้วเดี๋ยวนี้ความเร็วของเครื่องบินเร็วกว่าเสียงซะอีกได้ยินว่าทำให้เร็วกว่าเสียงได้ตั้ง5เท่าแล้วเร็วกว่าเสียงตั้ง5เท่า เอาเป็นว่าเท่าที่เขาจะรู้สึกรู้จักกันได้ครั้งกระนู้นเขาเอาลูกศรเป็นเครื่องหมายของความเร็วนี่สติคือความระลึกได้ของจิตนั่นมีความเร็วมากเหมือนกับลูกศรที่จริงควรจะเปรียบกับสายฟ้าแลบแต่ว่ามีความหมายเหมือนกับลูกศรแล้วก็เอาความหมายว่าเร็วเหมือนกับลูกศรกันแล้วกันมันก็เร็วพอสมควรนะในการที่จะระลึกอะไรได้ทันท่วงทีตั้งเนื้อตั้งตัวได้การระลึกอย่างรวดเร็วอย่างเหมือนกับลูกศรนั่นก็คือระลึกได้ทันแก่เวลาทันแก่เวลาก็แล้วกันมันจะเปรียบด้วยอะไรก็สุดแท้แต่มันทันแก่เวลาไม่มีว่างให้แทรกแซงด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องระลึกทันแก่เวลาเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันก็เพื่อความถูกต้องในการที่จะปฏิบัติต่อไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นระลึกได้ถึงเรื่องนั้นอย่างถูกต้องทันเวลาก็เพื่อว่าจะมีการปฏิบัติต่อไปอย่างถูกต้องนี่อย่างหนึ่งแล้วว่าเพื่อไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างผิดอันนี้มีความหมายมากเป็นเรื่องทางจิตใจตามหลักของพุทธศาสนาเมื่ออะไรเข้ามากระทบหรือมาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วสติระลึกได้ทันท่วงทีควบคุมสิ่งนั้นไว้ได้ไม่ให้เกิดการปรุงแต่งทางจิตใจในภายในให้เป็นไปในทางผิดจนเกิดเรื่องเลวร้ายมหาศาลควบคุมการปรุงแต่งไว้ได้ก็คือควบคุมสังขารขันธ์สังขาระแปลว่าการปรุงแต่งสังขารขันธ์หมดการปรุงแต่งไม่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาในภายในจิตเตลิดเปิดเปิงไปจนเป็นเรื่องเป็นทุกข์ทรมานเลวร้ายนี่ควบคุมไม่เกิดการปรุงแต่งเพื่อจะได้ดำเนินต่อไปอย่างถูกต้องดีมีประโยชน์ควบคุมให้เกิดการปรุงแต่งทางผิดๆและไปเกิดความรู้สึกตัวในการที่จะมีการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าปรุงแต่งอย่างเป็นฝ่ายถูกต้องหรือฝ่ายกุศลก็คือเพื่อเกิดการปรุงแต่งฝ่ายถูกมันก็คู่กันแหละไม่เกิดการปรุงแต่งฝ่ายผิดแล้วก็เกิดการปรุงแต่งฝ่ายถูกก็เกิดสติปัญญารู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะดำเนินไปตามทางที่ถูกต้องนี่สติที่มาทันเวลามันมีประโยชน์อย่างนี้เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติต่อไปเพื่อไม่การเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างผิดแต่จะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างถูกต้องคือถูกอย่างถูกแล้วก็มีประโยชน์โดยความหมายโดยอรรถะ ของสิ่งที่เรียกว่าสติมันก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้จะดูต่อไปถึงโอกาสที่จะมีสติที่จะใช้สติ จะมีจะใช้กันในโอกาสเช่นไร พิจารณาดูก็จะเห็นได้ด้วยกันทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ลึกซึ้งเกินไปแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็จะไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรโอกาสที่ต้องใช้สติข้อแรกก็คือในขณะที่มีผัสสะข้อนี้สำคัญที่สุดเป็นเรื่องรวบยอดที่สุดนะขณะที่มีผัสสะคือโอกาสที่จะต้องใช้สติผัสสะก็พูดกันมาแล้วมากมายว่าคือสิ่งที่มีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี่อายตนะเพื่อการผัสสะมีอยู่หกอย่างนี้เมื่อใดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อายตนะนี่ก็เรียกว่าผัสสะต้องใช้สติขณะที่มีผัสสะโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการปรุงแต่งทางผัสสะให้หยุดเสียหรือว่าให้เป็นไปต่อไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้วต้องใช้สติเมื่อมีผัสสะทีนี้ตัดไปก็ใช้สติอยู่ในทุกอิริยาบถแม้แต่คนละอย่างคนละสติมันก็เรียกว่าสติเหมือนกันแหละสติในการที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้อิริยาบถอยู่ทุกอิริยาบถก่อนแต่ที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนการกระทำเป็นการเคลื่อนไหวนั่นก็มีสติซึ่งคงจะเห็นได้โดยง่ายไม่ยากนักลองเดินโดยไม่มีสติมันก็จะชนนั่นชนนี่มันก็จะหกล้มมันก็จะเดินไปไม่ได้จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะอาบจะถ่ายจะนุ่งจะห่มจะพูดจะนิ่งจะทุกกิริยาบทต้องประกอบอยู่ด้วยสติ นี่ต่อไปก็ในขณะทั่วไปเรียกในปกติภาวะทั่วไป ได้ในบทว่าสติสัพพัทธะปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในทุกๆกรณีไม่ว่าในกรณีอะไรนี่พูดโดยปกติทั่วไปเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก ต้องมีสติก็มาเกี่ยวข้องเรื่องนั้นนั่นทุกๆกรณี นี่คือความหมายที่มันกว้างออกไปอีกที่นี่ก็อยากจะระบุให้มันแคบเข้ามาว่าในขณะที่ได้มาหรือเสียไปซึ่งของที่ตนรู้สึกว่ามีค่าที่สุดนี่จะเป็นเรื่องปฏิบัติโดยตรงกันแล้วถ้ากินความหมายกว้างไกลกว่าเพียงแต่ผัสสะเฉยๆเมื่อได้หรือเสียอะไรไปมันก็มีลักษณะผัสสะแต่มีความหมายกว้างไกลไปถึงว่ามันจะทำอะไรต่อไปอย่างยืดเยื้อมันจะร้องไห้เป็นวันๆหรือมันจะกระโดดโลดเต้นบ้าหลังเป็นวันๆเมื่อได้อิทธารมหรือที่ถูกใจหรือว่ามันได้อนิจฉารมที่ไม่ถูกใจก็ต้องมีสตินี่ฉะนั้นคนเราก็จะเหมือนกับบ้าไปพักหนึ่งได้สิ่งที่ถูกใจมามันก็ลืมตัวหลงไหลได้สิ่งที่ไม่ถูกใจมาก็ขัดเคืองโกรธแค้นเกลียดกลัวไปตามเรื่อง นี่เรียกว่าเมื่อได้หรือเสียสิ่งมีค่าสูงสุดที่พูดอย่างหนึ่งก็ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นคนที่ไม่มีสติก็ทำอะไรไม่ถูก เหตุการณ์ร้ายแรงเอาเป็นเอาตายเรื่องเสียเรื่องหายเรื่องอะไรขึ้นเกิดคลุ้งคลั่งขึ้นมา มันก็ต้องมีสติทำถูกต้องเช่นสมมติว่าไฟลุกขึ้นมาถ้าไม่มีสติก็จะทำผิดพลาดจนไฟนั้นแรงไปกว่าเดิมก็ได้หรือว่ามีเหตุการณ์ร้ายมีโจรมาปล้นมีเหตุการณ์ร้ายเอาเป็นเอาตายขึ้นมาถ้าไม่มีสติมันก็ทำอะไรไม่ถูกนะนั่นจึงว่าเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นต้องมีสติทีนี้ข้อที่สำคัญในข้อหนึ่งก็คือข้อที่ว่าเมื่อมีการรักษาสิ่งที่ต้องรักษาคนเรานี่มันจะต้องมีการรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องรักษาถ้าไม่รักษาแล้วมันก็วินาศหมดตั้งต้นแต่ว่าจะรักษาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรกระทั่งถึงรักษาเกียรติยศชื่อเสียงจะรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาประเทศชาติรักษาทุกอย่างที่ต้องมีการรักษาถ้าเมื่อพูดเป็นการรักษาแล้วจะต้องรักษาด้วยสตินี่แหละสมบูรณ์ถ้าสติไม่สมบูรณ์มันก็ประมาทมันก็วินาศหมดไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรักษาอะไรจะต้องมีสติมากที่สุดแต่ว่าจะรักษาชีวิตของตนเองรักษาชีวิตให้ปลอดภัยให้สะดวกให้สบายให้อะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นอยู่ด้วยสติมีความเป็นอยู่หายใจอยู่ด้วยความมีสติจึงจะรักษาชีวิตให้รอดอยู่ได้หรือให้เป็นไปได้อย่างดีนี่เรียกว่าจะรักษา ถ้าไม่มีสติแล้วการรักษานั้นจะหน้าหัวเราะจะทำไปอย่างโง่เขลานี่ขอให้ลองพิจารณาดูว่าจะต้องใช้สติตามโอกาสจนว่าเมื่อมีผัสสะหรือจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าโดยปกติธรรมดาสามัญในทุกๆกรณีเมื่อได้เมื่อเสียเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงและเมื่อจะต้องรักษาสิ่งที่ต้องรักษาเมื่อมีหน้าที่รักษาสิ่งที่ต้องรักษา เพียงข้อนี้ข้อเดียวก็จะคุ้มเลยในการจะมีสติเพราะว่าสิ่งต่างๆมันอยู่ได้ด้วยการบริหารการรักษาที่ถูกต้องปราศจากสติแล้วการรักษามันไม่อาจจะถูกต้องขอสนใจว่าสตินี่มันมีประโยชน์อย่างไรมีโอกาสที่จะต้องใช้กี่มากน้อยถ้าเข้าใจจะรู้สึกทันทีว่าทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยตรงตามพระบาลีที่ว่าสติสัพพัทธะปัฏฐิยาช่วยจำไว้เป็นคำคุ้มครองตนเป็นพระบาลีว่าสติสัพพัทธะปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาในทุกๆ กรณีที่นี่ก็จะดูกันต่อไปดูต่อไปถึงเรื่องที่เกิดที่มาแห่งสติมันมาจากไหนกันมันเกิดขึ้นอย่างไรมันมาจากไหนที่จริงก็พอจะกล่าวได้สักสามทิศทางสามทางว่าสติมันก็เป็นสิ่งที่มีตามสัญชาตญาณเป็นคุณสมบัติของจิตของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติตามสัญชาตญาณตามธรรมชาตินั่นแหละอยู่ด้วยเสมอไปนี่ฉะนั้นมันจะจำอะไรไม่ได้มันจะสังเกตอะไรไม่ได้มันจะกำหนดอะไรไม่ได้น่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นไก่เป็นสุนัขอย่างนี้มันก็มีสติตามธรรมชาติตามสัดส่วนของธรรมชาติมันจึงเดินได้บินได้ไปหากินได้จำสถานที่ได้จำบุคคลไ มีการดำรงชีวิตอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายไว้ได้อย่างถูกต้องนี่เราเรียกว่ามันมีสติอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์เราก็มีสติตามธรรมชาติคือเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณก็แล้วกันมันเกิดได้เองตามธรรมชาติธรรมชาติมันสอนมาเองเด็กๆทารกโตขึ้นมามันก็ค่อยมีสติในสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีตามธรรมชาติอย่างนี้เราเรียกว่าสติที่มีมาจากสัญชาตญาณแต่นั้นมันไม่พอมันยังไม่พอมันติดมาโดยกำเนิดในชีวิตในสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตมันก็มีสติมาตามสมควรมีสมาธิมาตามสมควรมีสัมปชัญญะมาตามสมควรแต่มันยังไม่พออ้าวทีนี้ก็มาดูว่ายิ่งโตวันโตคืนมีอายุมากขึ้นมีอายุมากขึ้นไอ้สติสมาธิมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสติส่วนนี้มันเกิดขึ้นโดยการเวลาที่มันล่วงไปล่วงไปนี่ขอให้สังเกตด้วยดีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวลานั้นมันไม่ใช่ไม่มีความหมายมันมีความหมายอย่างยิ่งเลยมันมีความหมายอย่างยิ่งคนที่มีอายุมากมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นจากธรรมชาติเดิมและหลายอย่างดังนั้นคนที่มีอายุมากขึ้นจึงมีสติมากกว่าลูกเด็กๆมีสมาธิมากกว่ามีอะไรมากกว่าจำอะไรก็ได้มากกว่ามีความคิดนึกรู้สึกอะไรมากกว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าสตินี่มันก็ได้เพิ่มมากขึ้นตามอำนาจของเวลาหรืออายุดังนั้นเราจะเรียกว่าเป็นสติที่การเวลาได้ช่วยให้มีมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนนี้ที่นี้ก็มาถึงส่วนที่สามคือสติที่เกิดจากการประกอบการบำเพ็ญของเราโดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาคือการทำความเจริญในด้านจิตใจในพระบาลีเรียกว่าสมาธิภาวนาคือความเจริญที่จะทำให้มีขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อเราฝึกสมาธิจนเป็นคุณมีสมาธิสติมันก็จะมากขึ้นเป็นธรรมดาดังกล่าวไว้ในพระบาลีที่ว่าสมาธิภาวนามีอานิสงส์สี่คือทำให้อยู่เป็นสุขพอใจทันปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งทำให้มีอำนาจจิตเหมือนกับว่าเป็นทิพย์เป็นอิทธิเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งทำให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่อย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้อาสวะสิ้นสมาธิภาวนาสุดท้ายทำให้อาสวะกิเลสหรืออาสวะสิ้นข้อที่ว่าทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นแหละคือสมาธิสติที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นด้วยการใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเราฝึกสมาธิเถิดและสติก็จะมากขึ้นสัมปชัญญะก็จะมากขึ้นส่วนนี้เป็นสติที่ทำให้เกิดขึ้นและมากขึ้นด้วยการเจริญจิตตภาวนาคือการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องในทางจิตใจมีแบบฉบับอยู่เป็นเรื่องไปใครสนใจจะปฏิบัติส่วนไหนก็เอามาศึกษาและปฏิบัติให้ตรงตามความประสงค์ของตนนี่เรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเหตุให้เกิดสติมากขึ้นกว่าที่จะเกิดตามธรรมชาติตามธรรมดา สามารถจะแก้ปัญหาที่ยากกว่าลึกกว่าสูงกว่าได้จริงจำกันได้ง่ายๆว่าสติมาตามธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณนี่อย่างหนึ่งและสติที่มันเพิ่มมากขึ้นเองเพราะอายุมันมากขึ้นแล้วก็สติที่ทำให้เกิดขึ้นโดยการฝึกฝนจิตอบรมจิตกระทำโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าจิตเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาอย่างเต็มที่มีได้สามทางอย่างนี้ที่นี่ก็จะหันไปหาหลักพระบาลีที่เกี่ยวกับเรื่องสตินี้โดยตรงจากพระบาลีโดยตรงว่าทำกันอย่างไรบ้างในบาลีที่กล่าวถึงอัตถังที่คำมักระบุไว้ชัดว่าสติปัฏฐาน 4ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็จะมีสติสมบูรณ์ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสติปัฏฐาน4นะมันก็มีหลายแบบแบบที่กล่าวว่าอย่างกว้างขวางใหญ่หลวงท่องกันหลายชั่วโมงก็มีเรียกว่าแบบมหาสติปัฏฐาน4ในคัมภีร์ทีฆนิกายนี่ก็มีแบบหนึ่งหรือพวกหนึ่งทีนี้สติที่เรียกว่าอานาปานสติมีอยู่ในสูตรชื่อนั้นน่ะคือชื่ออานาปานสติสูตรน่ะในคัมภีร์มัชฌิมนิกายนี่ก็มีเป็นแบบกระทัดรัดไม่ยืดยาวเหมือนกับแบบที่ว่ามาแล้วซึ่งเราก็สนใจกันอยู่ในแบบนี้และใช้แบบนี้อยู่เป็นประจำเรียกว่าอานาปานสติมีอยู่เป็นสองแบบแบบหนึ่งพิสดารกว้างขวางเพียงแต่อ่านท่องก็ต้องครึ่งวันหลายชั่วโมง ทีนี้แบบไหนจะเป็นอย่างไรเมื่อเอามารวมกันข้าวเอาแต่ใจความกว้างก่อนมันก็จะได้ได้ความออกมาว่าจะทำให้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทั้งสองแบบเมื่อปฏิบัติกันแล้วมันจะเพิ่มความเพียรที่เผากิเลสนะความเพียรชนิดที่เผากิเลสคือถ้าอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วกิเลสถูกเผามากขึ้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสแล้วก็มีสติที่เราพูดถึงเนี่ยมากขึ้นมีสัมปชัญญะที่เป็นวิธีการที่จะใช้สติมากขึ้นสติไปค้นเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างติดต่อด้วยความเพียร ต้องมีปัญญาด้วยนี่แน่นอนเกิดอะไรขึ้นสติไปเอาปัญญามาแล้วเอามารู้สึกตัวอยู่ต่อหน้าเหตุการณ์เรียกว่าสัมปชัญญะมีกำลังจิตเข้มแข็งเติมเข้าไปแล้วก็ทำไปอย่างติดต่อไม่ขาดตอนเรียกว่ามีความเพียรถ้าทำสติถ้าปฏิบัติฝึกฝนในเรื่องของสติเราก็จะมีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์คือมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญา นี่เป็นความมุ่งหมายของการฝึกฝนสติปัฏฐานไม่ว่าแบบพิสดารหรือแบบลัดสั้นสามารถที่จะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คำนี้ก็ไพเราะมากนะจำไว้ดีๆนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้ อภิชาก็ยินดีโทมนัสก็คือยินร้ายนำความยินดียินร้ายในโลกออกจะได้คำว่าในโลกเนี่ยอธิบายกันได้ตามพอใจเลยในโลกคือร่างกายนี่ก็ได้กายนี่ก็ชื่อว่าโลกเหมือนกันนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปจะได้ออกไปจากกายนี่ได้ก็ได้หรืออย่างหนึ่งที่กว้างขวางกว่าก็ในโลกอันกว้างขวางเนี่ยในโลกมนุษย์อันกว้างขวางเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสเต็มไปทั้งนั้นเลยเราทำให้ไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสขึ้นในใจของเรามันจะมีอยู่ในโลกสักเท่าไรก็ช่างหัวมันไม่มาเกิดในใจเราก็แล้วกันก็เรียกว่านำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้เหมือนกันได้ผลอย่างเดียวกันนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้หมายความว่าในโลกนี้มันเต็มอัดอยู่ด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐานว่าอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มาทำอะไรเราได้เป็นมันนะไม่ทำอะไรเราได้นี่ผลของการฝึกสติปัฏฐานหรือตัวสติปัฏฐานนั้นก็คือตัวสิ่งที่จะนำออกไปจะได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสไม่ให้มาเบียดเบียนเรามาทำอันตรายเราแล้วในที่สุดมันก็จะนำไปสู่ความรู้ญาณอันรู้แจ้งว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนเมื่อทำสติอย่างถูกต้องในสิ่งทุกๆสิ่งที่ควรจะทำแล้วมันก็จะเกิดความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาเองว่าในทุกๆสิ่งเหล่านั้นไม่มีส่วนไหนอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนมันก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนในความทุกข์มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีทางที่เกิดความทุกข์หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าไม่มีทางให้เกิดกิเลสเมื่อทำสติปัฏฐานอยู่มันเป็นรั้วป้องกันไม่เกิดกิเลสขึ้นได้ในกรณีใดๆกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ทำบาปทำอกุศลทำความทุกข์มหาศาลป้องกันไว้ได้มันก็ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้นี่สติปัฏฐานจึงเป็นเหมือนรั้วป้องกันไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมานี่คือกิริยาอาการที่เป็นการกระทำที่เรียกว่าสติปัฏฐานแล้วตั้งขึ้นไว้ซึ่งสติอย่างมั่นคงพุทธันสวัสดิ์ดำรงสติอยู่ตั้งขึ้นไว้อย่างมั่นคงเรียกว่าดำรงอยู่ดำรงสติอยู่มันก็จะมีลักษณะอาการอย่างที่ว่ามันนี้คือมีเพียรมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นทั้งพร้อมนำความยินดียินร้ายในโลกในร่างกายนี้หรือในโลกทั้งหมดข้างนอกนี่ออกไปจะได้รู้โลกโดยไม่จะรู้จากโลกโดยไม่ยึดถืออะไรแล้วก็จะไม่เปิดทางให้เกิดกิเลสเนี่ยโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นใจความสำคัญในพระบาลีเกี่ยวกับสติปัฏฐานมันก็มีอยู่อย่างที่อย่างนี้ทีนี้ก็จะได้ดูให้มันละเอียดออกไปเป็นเรื่องๆตามที่มีอยู่ในพระบาลีเหมือนกันโดยเฉพาะในบาลีที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรคือหลักเรื่องอานาปานสติแล้วก็ผนวกเพิ่มเติมโดยหลักวางหลักในมหาสติปัฏฐานนสูตรในอานาปานสติแจกการปฏิบัติสติออกเป็น4หัวข้อซึ่งคงจะจำได้กันอยู่เป็นส่วนมากแล้ว4หัวข้อนั่นคือเรื่องกายข้อหนึ่งเรื่องเวทนาข้อหนึ่งเรื่องจิตข้อหนึ่งเรื่องธรรมะข้อหนึ่งเป็น4ข้อ4หมวด4พวก น่าจะเรียกแหละคือมันจัดให้เป็นสี่แผนกสี่เรื่อง เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมะถ้าจะพูดเอาแต่เฉพาะที่มันเนื่องกันแต่เป็นความจำเป็นนั่นก็รู้ว่าไอ้กายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตมันมีกายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตไม่มีกายไม่มีส่วนที่เป็นร่างกายมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งชีวิตที่ในร่างกายจึงเป็นที่ตั้งชีวิตนั่นน่ะมันมีความรู้สึกได้มันมีระบบประสาทหรือระบบอะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่มันทำให้เกิดความรู้สึกได้คือมีเวทนาได้นั่นเองเพราะมีเวทนาได้มันจึงมีเรื่องถ้าไม่มีเวทนาได้ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนก้อนหินมันก็ไม่มีเรื่องเดี๋ยวนี้ในร่างกายชนิดนี้มันมีความรู้สึกได้ที่เรียกว่าเวทนาแล้วก็มันมีจิตนะจิตเป็นผู้รู้เรื่องเป็นผู้เหมือนกับเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับรู้เป็นผู้กระทำเป็นผู้เสวยผลของการกระทำโดยความรู้สึกของจิตทีนี้ในทุกอย่างนี้มันมีความจริงคือธรรมะกฎของธรรมะเป็นธรรมะสัจจะอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมะเหล่านั้นมันจึงจะสำเร็จผลตามที่ต้องการคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมันเลยกลายเป็นสี่เรื่องคือเรื่องกายเป็นพื้นฐานทั่วไปถ้าเป็นเรื่องเวทนารู้สึกอะไรได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของกายแล้วมันก็มีจิตในส่วนที่เป็นตัวความรู้สึกสูงสุดในกายแล้วก็มีธรรมะคือกฎความจริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นด้วยเลยได้เป็นสี่เรื่องเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตและเรื่องธรรมธรรมะคือความจริงจงมองเห็นซะก่อนสิว่ามันมีกายอย่างไรชีวิตเราเนี่ยแล้วกายมันมีอายตนะสำหรับรับสัมผัสและรู้สึกเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเวทนาเป็นเวทนา แล้วอะไรรู้สึกเวทนามันก็เป็นเรื่องของจิตจะมีความคิดนึกต่อไปตามอำนาจของเวทนานั้นนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเวทนาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วจิตมันก็บันดาลอำนาจบันดาลการกระทำบันดาลอะไรต่อไปถ้าถูกต้องตามความเป็นจริงฝ่ายไหนมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือว่าถูกต้องตามความเป็นจริงฝ่ายให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทุกข์ถูกต้องตามความเป็นจริงฝ่ายไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์มันมีกฎตายตัวที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเป็นหลักอยู่สำหรับสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปนี่ทั้งสี่หัวข้อนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดูกันอย่างนี้ก่อนว่าทั้งสี่หัวข้อนี้มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ ที่นี่เราจะดูทีละข้อทีละข้อดูเรื่องกายก่อนปฏิบัติสติปัฏฐานข้อแรกก็คือเรื่องกายตามหลักอานาปานสติข้อปฏิบัติหมวดนี้แบ่งเป็น4ขั้นตอนคือรู้ธรรมชาติของลมหายใจยาวก็เป็นอย่างไรรู้ธรรมชาติของลมหายใจสั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วรู้ว่ามีอยู่สองกายกายคือลมหายใจนั่นกายหนึ่งกายคือเนื้อหนังมังสากระดูกส่วนที่เป็นกายเนื้อหนังเนี่ยกายหนึ่งเป็นสองกายกายคือลมหายใจนั่นแหละมันปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังเลยเรียกว่ากายเนื้อกายลมกายเนื้อกายลมคือลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อคือเนื้อหนังมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้ามีลมหายใจร่างกายนี่มันก็อยู่ไ ถ้าไม่มีลมหายใจร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้เพียงเท่านี้มันก็พอจะเห็นได้แล้วว่ามันมีสองกาย ที่นี่เราอยากให้กายเนื้อหนังสงบระงับเยือกเย็นก็บังคับให้กายลมให้มันละเอียดให้มันระงับบังคับลมหายใจให้ละเอียดให้สงบระงับกายเนื้อหนังนี่มันก็พลอยสงบระงับไปด้วยเพราะมันถูกหล่อเลี้ยงอยู่โดยกายลมเลยได้เป็นสี่เรื่องนะ รู้เรื่องลมหายใจยาวว่าเกิดขึ้นแล้วมีอำนาจอะไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อเนื้อต่อหนังต่อร่างกายนี่ลมหายใจสั้นนี่ก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันมีอิทธิพลต่อร่างกายนี่อย่างไรแล้วก็ได้เป็นสองกายคือกายลมกับกายเนื้อและสามารถจะควบคุมกายลมให้สงบระงับแล้วกายเนื้อก็พลอยสงบระงับด้วยนี่มันก็เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่ในภายในเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้แล้วก็ไม่ได้สนใจจะรู้นะถ้าสนใจจะรู้สิสนใจจะรู้กันซะบ้างถ้าต้องการจะฝึกสติหรือว่าถ้าฝึกสติแล้วมันก็จะรู้ต้องมองเห็นประโยชน์แล้วก็อยากจะฝึกแล้วมันจึงจะมีการฝึกเกิดขึ้นมา ลมหายใจนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแม้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้ก็มีการหายใจตามแบบของมันแล้วมันก็เนื่องกันอยู่กับเนื้อหนังเนี่ยถ้าลมหายใจกำเริบเนื้อหนังก็กำเริบเนื้อหนังกำเริบลมหายใจก็กำเริบลมหายใจละเอียดเนื้อหนังก็มีความละเอียดละเอียดอ่อนลมหายใจหยาบเนื้อหนังนี่มันก็หยาบคือมันกำเริบร้าวร้อนด้วยดีว่ามันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจเช่นว่าถ้าเราเหนื่อยมาเราเหนื่อยมาเราบังคับที่ลมหายใจนั่นแหละให้ละเอียดอ่อนไปความเหนื่อยจะหายไปโดยเร็วเราจะไปบังคับที่ร่างกายโดยตรงมันก็บังคับไม่ได้ฉะนั้นเราจัดจิตเสียใหม่ให้ดีจัดจิตให้เสียใหม่ให้ดีแล้วมันก็จะบังคับไปได้ทั่วเดี๋ยวนี้จัดลมหายใจจัดจิตทางลมหายใจโดยผ่านลมหายใจทำใจคอให้ปกติทำลมหายใจให้ละเอียดให้ระงับในการกำเริบดิ้นรนในร่างกายมันก็จะละเอียดมันก็จะระงับเมื่อจะต้องการความสงบระงับจงบังคับลมหายใจให้สงบระงับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่สุดแต่ว่ามันเลือดออกมันมีแผลมันเลือดออกถ้าจะต้องการให้เลือดออกน้อยลงก็บังคับลมหายใจให้มันละเอียดอ่อนลงมันก็จะบังคับลงเข้าไปถึงภายในที่ทำให้เลือดออกน้อยหรือทำให้เลือดมันหยุดไปมันเป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่อย่างนี้ลมหายใจนี่จะเป็นสื่อสำหรับจะบังคับควบคุมติดต่อเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายจึงบัญญัติไว้สังเกตไว้เป็นสองอย่างถ้าลมหายใจยาวอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นเป็นอย่างหนึ่งละเอียดเป็นอย่างหนึ่งหยาบเป็นอย่างหนึ่งรู้จักทำให้ละเอียดถ้าละเอียดมันก็ต้องช้าและยาวถ้าหยาบมันก็ต้องเร็วและสั้นรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าที่ไม่รู้จักใช้กันไหนฝึกหายใจยาวๆจนรู้จักยาวอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรสบายอย่างไรแล้วก็สังเกตเมื่อมันมีการหายใจสั้นรู้จักว่ามันปั่นป่วนอย่างไรมันกำเริบอย่างไรมันดิ้นรนอย่างไรถ้าต้องการให้เป็นอย่างไร ก็ทำอย่างนั้นก็จะได้ผลของการกระทำนั้น ตามที่ต้องการแล้วเอาเป็นว่ามารู้ว่าลมหายใจก็เป็นร่างกายคือมูหนึ่งกายแปลว่ามูหรือมูหมวดกองลมก็เป็นร่างกายกองหนึ่งเนื้อหนังก็เป็นร่างกายกองหนึ่งเรามีอยู่สองร่างกายศึกษาสังเกตจนว่าโอ้มันเนื่องกันถ้าลมหายใจผิดปกติกำเริบอะไรขึ้นมาไอ้ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นไปด้วยถ้าลมหายใจละเอียดระงับประณีตเยือกเย็นไอ้ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นไปด้วยมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้เรามีวิธีฝึกตามแบบที่ท่านสอนไว้ฝึกอย่างไรฝึกอนาปาที่ฝึกอย่างไรเพื่อให้ลมหายใจมันละเอียดลงไประงับลงไปร่างกายก็จะสงบระงับลงไปในลักษณะที่จะเป็นความสงบระงับของร่างกายด้วยของจิตด้วย มันก็เลยได้ความระงับของร่างกายของจิตนั่นแหละเป็นผลคือความสุขมันก็ได้ความสุขเกิดขึ้นนี่ส่วนแรกเกี่ยวกับร่างกายทีนี้จะมาถึงหมวดที่สองเรื่องเวทนาคือเมื่อบังคับลมหายใจกายเนื้อนี่ให้ละเอียดสงบระงับมีความสุขก็คือเวทนาได้เกิดขึ้นสิ่งที่เรียกเวทนาเวทนาได้เกิดขึ้นเป็นบทเรียนบทที่สองเรื่องเวทนา ในครั้งแรกมันหยาบหยาบคือมันพอใจว่าทำได้เรียกว่าปีติมันตื่นเต้นมันหยาบมันกระตุ้นมันตื่นเต้นมันสันระรัวเวทนาในชั้นแรกที่เรียกว่าปีตินี่ยังตื่นเต้นยังไม่สงบระงับแต่ถ้าเมื่อมันได้เป็นไปตามนาจของมันเสร็จแล้วมันก็ให้เกิดเวทนาอันที่สองคือความสุขเรียกว่าหยุดเต้นหยุดเต้นใหญ่ๆหยุดเต้นหยาบๆหยุดเต้นโคลงๆมันเป็นความสุขพอสงบระงับเป็นสุขได้บ้างเรียกว่าสุขเวทนาที่ยังหยาบอยู่เรียกว่าปีติที่ละเอียดลงแล้วเรียกว่าสุขนี่หมายถึงเวทนาที่พึงประสงค์เวทนาที่ต้องการหรือที่พึงประสงค์ในขณะที่ประสบมันจะตื่นเต้นแล้วต่อมามันก็สงบระงับในตอนแรกเรียกว่าปีติตอนถัดมาเรียกว่าความสุขถ้าเราประสบความสำเร็จในการบังคับจิตเราจะมีปีติตื่นเต้นทรงโครงแล้วมันระงับลงเป็นความสุขเลยได้สองอย่างเป็นปีติอย่างหนึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้จะปรุงจิตคือความคิดนึกให้เกิดไปตามนั้นเราต้องการให้สงบระงับอีกต้องการสงบระงับให้จิตสงบระงับโดยตรงนี้ก็ควบคุมเวทนานั้นให้มันลดกำลังการปรุงแต่งไม่ให้จิต มีความหวั่นไหวไปตามหน้าของปีติและความสุขควบคุมความรู้สึกที่เป็นปีติควบคุมความรู้สึกที่เป็นความสุขมันก็มีความสงบระงับแห่งจิตการศึกษาในตอนนี้ก็มีว่าให้รู้จักว่าตัวปีตินั่นเป็นอย่างไรปีติคราวก่อนๆ ก็ได้ปีติคราวนี้ที่ทำอานาปานสติสำเร็จก็ได้ว่ามันเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรเมื่อปีติคอยระงับลงเป็นความสุขขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไรเป็นความสุขตอนไหนรู้จักความสุขแล้วก็รู้ว่าสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความนึกความคิดถ้ามันพอใจที่มันจะปรุงแต่งจะไปเท่าไรมันก็ยิ่งยุ่งยิ่งลำบากยิ่งเป็นการปรุงแต่งที่ยืดเยื้อมากมายเท่านั้นก็ให้หยุดกันซะบ้างตามที่จะพอดีตามที่จะพอดีมันก็เลยรู้จักทำให้ปีติและความสุขนี่ปรุงแต่งแต่ตามที่สมควรหรือว่าไม่ปรุงแต่งก็ได้เป็นความพักผ่อนเป็นสมาธิเป็นสมาบัติเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องการทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกหมวดที่สอง คือเวทนาได้สำเร็จฝึกสติสูงขึ้นมาถึงหมวดที่สองทีนี้ก็หมวดที่สามเรียกหมวดจิตโดยเฉพาะรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับหมวดจิตจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยเฉพาะก็มีอยู่สี่ขั้นอีกเหมือนกันที่ท่านวางระบบมันตายตัวเป็นสี่ขั้นสี่ขั้นสี่ขั้นทุกหมวดเลยหมวดที่สามนี่เป็นเรื่องจิตโดยเฉพาะก็แบ่งเป็นสี่ขั้นขั้นแรกก็กำหนดตัวจิตว่ากำลังเป็นอย่างไรนี่จิตที่ได้เป็นมาแล้วตามลำดับของการฝึกในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองน่ะมันได้เป็นอย่างไรดูที่จิตนั้นหรือว่าจะจับดูที่จิตตั้งต้นดูที่จิตเลยก็ได้เพราะคนก็มีจิตอยู่แล้วก็จิตก็มีลักษณะภาวะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นี่กำหนดดูที่จิตของตนเองข้อที่หนึ่งมาดูว่าจิตเป็นอย่างไรคือว่าจิตกำลังมีราคะกำหนัดหรือไม่ไม่มีจิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีจิตกำลังมีโมหะหรือว่าไม่มีจิตกำลังฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุ้งซ่านจิตกำลังประกอบอยู่ด้วยคุณอันใหญ่หลวงคือความเป็นสมาธิหรือไม่หรือไม่เป็นจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นจิตกำลังปล่อยวางว่างหรือว่าจิตกำลังไม่ว่างกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่นี่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับที่จะดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเป็นเรื่องตามธรรมชาติแต่เราไม่สนใจเราก็ไม่รู้เรื่องนี้จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งฟังให้ดูดีๆสิว่ากำหนดดูว่าจิตนี้มีราคะหรือไม่มีราคะเวลานี้เวลาที่เรากำหนดนี่จิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบระงับจิตมีคุณธรรมอันใหญ่ยิ่งเช่นสมาธิเป็นต้นมีหรือไม่มีแล้วก็จิตตั้งมั่นตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตเป็นอิสระปล่อยว่างวางหรือว่าจิตกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วจริงๆมันก็มีมากมายแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วรู้จิตว่ามันกำลังเป็นอย่างไรจะได้รู้จากตัวเองว่าตัวเองกำลังเป็นอย่างไรก็ดูที่จิตนั้นนี่บทที่หนึ่งของหมวดที่สามคือจิตโดยการฝึกมาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องกายเรื่องเวทนาก็สามารถที่จะบังคับจิตตามสมควรเดี๋ยวนี้ก็บังคับจิตให้อิ่มเอิบร่าเริงบันเทิงตามแบบของปีติก็ได้เอาปีติที่เคยได้มาใช้ก็ได้ให้เป็นว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับมันให้มันร่าเริงให้มันบันเทิงให้มันปราโมทย์ก็บันเทิงร่าเริงปราโมทย์ได้ตามที่เราต้องการท่านทั้งหลายลองสังเกตดูบางคราวจิตหดหูหดเหี่ยวเศร้าส้อยอยากตายแต่ถ้าเราบังคับจิตให้ร่าเริงขึ้นมาได้มันจะเป็นอย่างไรมันก็มีประโยชน์นี่สามารถบังคับจิตให้บันเทิงให้รื่นเริงให้พอใจในความมีชีวิตที่จะได้ทำประโยชน์ต่อไปมันก็สบายมันก็ได้รับผลดีบังคับจิตให้ร่าเริงก็ได้ทีนี้ข้อถัดไปบทที่สามก็บังคับจิตให้ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านควบคุมไม่ได้มาบังคับให้มันตั้งมั่นให้มันอยู่ในการบังคับควบคุมโดยเฉพาะก็คือเป็นสมาธิเราเคยฝึกสมาธิมาตั้งแต่บทที่หนึ่งที่สองก็เลยบังคับได้เดี๋ยวนี้บังคับเป็นสมาธิทันควันตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้เราต้องการสมาธิเดี๋ยวนี้แล้วก็บังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นได้คำว่าสมาธินี่เข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่นิ่งแน่เป็นไม้ขอนเป็นก้อนหินเป็นไม่ใช่จิตเป็นสมาธินั่นแหละเป็นจิตที่ผ่องใสรวดเร็วว่องไวที่สุดไม่ใช่กลายเป็นก้อนหินทื่อไปหรือไม่รู้สึกอะไรคำว่าสมาธินี่มี มีองค์ประกอบสามอย่างคือว่าบริสุทธิ์จากกิเลสรบกวนไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสนี่เรียกว่าบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งมั่นรวมกำลังเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาจิตไม่แผ่ซ่านไปที่ไหนหรอกตั้งมั่นรวมกำลังเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีสภาพว่องไวควรแก่การงานเป็นกัมมันนียะเรียกตามบาลีสมัยนี้เขาเรียกว่าแอคทีฟแอคทีฟจิตเป็นแอคทีฟที่สุดจิตมันบริสุทธิ์จิตมันตั้งมั่นจิตมันว่องไวในหน้าที่นั่นแหละสามอย่างนี้รวมกันแล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านลองคิดดูมันมีประโยชน์กี่มากน้อยถ้าจิตเป็นสมาธิไม่มีอะไรรบกวนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์รบกวนก็สบายจะตายแล้วมันก็ตั้งมั่นรวมกำลังมันก็มีกำลังแรงกำลังเข้มแข็งเขาเปรียบเหมือนกับว่าไอ้รวมแสงแดดมีแว่นชนิดหนึ่งหนาตรงกลางรวมแสงแดดธรรมดาเข้าด้วยกันจนเข้มข้นจนลุกเป็นไฟเพราะมันรวมเนี่ยจิตที่มันไม่ฟุ้งซ่านมันรวมก็เป็นอย่างเดียวมันก็มีกำลังเข้มแข็งอย่างนั้นมันสามารถจะสอดส่องทะลุไอ้ความโง่ความหลงกิเลสได้นั่นมันก็ไวเหลือประมาณจิตชนิดนี้ไวเหลือประมาณที่จะคิดจะนึกจะรู้สึกจะจดจะจำจะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ มีคุณภาพใหญ่หลวงเดี๋ยวนี้เขากำลังโฆษณาหาเงินหาชื่อไอ้หารายได้ว่าเขาจะฝึกจิตให้เป็นสมาธิชนิดที่เป็นสมาธิแล้วจะมีประโยชน์ใหญ่หลวงคือจะขับรถยนต์ได้ดีที่สุดจะตีแบดมินตันตีเทนนิสได้ดีที่สุดจะพิมพ์ดีดได้ดีที่สุดจะขับเครื่องบินได้ดีที่สุดจะทำงานอะไรทุกอย่างได้ดีที่สุดเพราะจิตเป็นสมาธิเขาก็มีบริษัทตั้งขึ้นเพื่อสอนการฝึกสมาธิอย่างนี้แต่เขาเก็บเงินมันก็ถ้าทำได้มันก็มีประโยชน์นะก็ไปคิดเอาเองนะแต่นี่เป็นของที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลนู่นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันทำอะไรได้เหลือประมาณเหนือธรรมดามากแต่เราก็ไม่สนใจ นี่ข้อที่สองข้อที่สามทำจิตให้ตั้งมั่นนี่ข้อที่สี่บังคับจิตได้ก็บังคับจิตให้ปล่อยให้วางไม่ให้ถือมั่นอะไรไม่ยึดมั่นอะไรเอาอะไรมายึดมั่นถือมั่นเขาไว้เป็นความทุกข์ทรมานมีความหมายเป็นยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นได้เป็นเสียเป็นขาดทุนเป็นกำไรเป็นนี่เป็นความทุกข์ทรมานนั่นแหละเรียกว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันนี่บังคับจิตให้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียแม้จะเป็นชั่วคราวก็ยังดีกว่าที่เอามาทรมานอยู่ถ้าบังคับปลดปล่อยไปได้จริงมันเสร็จเรื่องแล้วแต่นี่มันในชั้นนี้เอาเพียงว่าบังคับได้เมื่อเราต้องการเมื่อจิตมันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเขาไหวบังคับให้มันปล่อยออกไปได้ตามที่เราต้องการเราก็สบายก็เป็นอิสระตลอดเวลานั้นนี่เกี่ยวกับบทที่สามที่ฝึกจิตนั่นแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนอย่างนี้หนึ่งดูว่าจิตกำลังเป็นอย่างไร สองบังคับให้มันปราโมทย์ปีติบันเทิง สามบังคับให้มันหยุดให้ตั้งมั่น สี่บังคับให้มันปล่อยจากทุกสิ่งที่มันยึดมั่นถือมันอยู่ นี่คือหมวดที่สามหมวดบังคับจิตเป็นสติปัฏฐานหมวดที่สามบังคับจิตฝึกจิตอบรมจิตเอาทีนี้ก็มาหมวดที่สี่ธรรมะเรียกว่าธรรมะหมวดธรรมะคือสัจจะหรือความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงที่เราจะต้องรู้ เราฝึกกายฝึกเวทนาฝึกจิตมาสามหมวดแล้วมาหมวดสุดท้ายก็ฝึกให้รู้ความจริงของธรรมชาติสัจจะของธรรมชาติก็แบ่งเป็นสี่ขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนหนึ่งมาดูอนิจจ จังความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงที่ดีที่สุดก็ดูเป็นภายในและที่ดีที่สุดก็คือดูที่มันมีอยู่จริงที่ไม่ต้องสมมติไม่ต้องคาดคะเนอะไรที่มันรู้สึกอยู่จริงๆอะไรที่มันรู้สึกอยู่กับจิตจริงๆอ่ะดูที่สิ่งนั้นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงลมหายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงลมหายใจยาวเที่ยงหรือไม่เที่ยงลมหายใจสั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงกายเนื้อหนังเป็นกายอันหนึ่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงสองกายมาเนื่องกันปรุงแต่งกันเที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับให้มันระงับได้ความระงับนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะพบแต่ความไม่เที่ยงปีติเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงปีติเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงการปรุงแต่งจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตที่สงบระงับไปได้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็จะพบแต่ความไม่เที่ยงจิตที่นี่มาทั้งหมดจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้จิตเป็นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เปลี่ยนไปทั้งนั้นจิตชนิดไหนก็ล้วนแต่เปลี่ยนไปบังคับจิตให้ปราโมทย์ความปราโมทย์เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงบังคับจิตตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่ตั้งมั่นให้ปล่อยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไม่ปล่อยเดี๋ยวมันก็ยึดถืออีกนี่เรียกว่าดูที่ของจริงที่มีอยู่จริงอย่าต้องสมมติอย่าต้องคาดคะเนนี่จะเห็นความไม่เที่ยงแท้จริงของสิ่งที่มันไม่เที่ยงนี่ก็ดูภายในแล้วก็ดูต่อกว้างออกไปทั้งสิ่งที่มันเนื่องกันนั่นดูตัวจริงอย่างสูงสุดแล้วก็ดูที่มันเนื่องอยู่ด้วยกันที่ว่าดูร่างกายแยกออกเป็นส่วนส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเที่ยงหรือไม่เที่ยงส่วนธาตุดินเป็นกี่อย่างแยกเป็นกี่อย่างเที่ยงหรือไม่เที่ยงส่วนธาตุน้ำเป็นกี่อย่างเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูกันเรื่อยไปในอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในลักษณะที่เป็นเวทนาขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในลักษณะที่เป็นสัญญาขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในลักษณะที่เป็นสังขารขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในลักษณะที่เป็นวิญญาณขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้มันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงที่นี่ก็เป็นอนวยญาณเทียบดูออกไปข้างนอกของคนอื่นที่เรารู้ของเราเองอย่างนี้เป็นญาณโดยเฉพาะเป็นธรรมญาณขั้นธรรมญาณถึงที่สุดแน่นอนแล้วก็มองดูออกไปถึงของคนอื่นมันก็จะพบอย่างเดียวกันมันก็เลยเห็นว่าในตัวเราก็ไม่เที่ยงนอกตัวเราก็ไม่เที่ยงทั้งโลกทั้งจักรวาล นั่นมันก็ไม่เที่ยงนี่มันก็เห็นไม่เที่ยงทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งส่วนละเอียดทั้งในส่วนหยาบทั้งในส่วนย่อและส่วนรวมไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยง หายใจอยู่ด้วยความรู้สึกสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรที่เคยยึดถือว่าเที่ยงเอามาดูให้มากท่านอาจจะได้ประโยชน์พอเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นอยู่ในความยึดถือที่เคยยึดถือก็ค่อยคลายออกจางออกก็ดูที่ความคลายออกจางออกนี่แรงอีกทีหนึ่งเรียกว่าวิราคะเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงดูความไม่เที่ยงเรื่อยๆมาก็จะเห็นวิราคะคือจางออกคลายออกของความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะโง่ไปทำไมจะไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงทำไมนี่มันคลายออกจางออกของความยึดมันเรียกว่าวิราคะคลายออกจางออกที่นี่คลายออกจางออกในสิ่งที่เคยยึดถือนะเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็ถึงนิโรธะคือดับความยึดมั่นถือมันเป็นนิโรธะจนหมดจนไม่มีอะไรจะดับนี่ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าหมดเรื่องจบเรื่องจบพรหมจรรย์สลัดคืนความผิดพลาดทั้งหลายออกไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี่ไปเอามายึดถือไว้เป็นตัวตนเป็นของตนยึดถือทุกอย่างเป็นตัวตนเป็นของตนหรือยึดถือบางอย่างเป็นตัวตนเป็นของตนนี่เหมือนกับเป็นคนคดโกงขโมยปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของตนเป็นคนโง่เป็นคนทุจริตไปปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของตนโดยถูกลงโทษให้มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเว้ยคืนธรรมชาติไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนเป็นของตนอีกต่อไปนี่เรียกปฏินิสสักขะสลัดคืนเจ้าของเดิมเอาไปกูไม่เอาแล้วมันจบเรื่องมันจบที่ตรงนี้สี่เรื่อง ก่อนนี้เราไม่รู้นี่มีอวิชชาไม่รู้นี่ยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนยึดถือชีวิตสังขารร่างกายยึดถือสมบัติพัฒนาสิ่งของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศเงินทองอำนาจวาสนายึดหมดที่จริงเป็นของธรรมชาติถ้าไปปล้นมาซึ่งหน้าเนี่ยเป็นโจรอย่างนี้ธรรมชาติมันลงโทษให้มีความทุกข์ให้มีความทรมานมันก็มีไฟมาเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่อมามาเห็นความจริงโอ้ยไม่ไหวถ้าไม่เอาคืนเป็นคนตรงเป็นคนจริงไม่ปล้นของธรรมชาติมาเป็นของตนอีกต่อไปนี่ก็สบายก็จบเรื่องนี่สติปัฏฐานมันจบเรื่องลงไปอย่างนี้ฝึกส่วนที่เป็นกายให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกเรื่องที่เป็นเวทนาความรู้สึกของกายให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกเรื่องจิตที่เป็นความรู้สึกคิดนึกควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ดีที่สุดแล้วจิตนี่มันเจาะแทงลงไปในความจริงของธรรมชาติเรื่องอนิจจังของธรรมชาติมันจนถึงกับว่าเกิดความคลายความยึดถือเนี่ยจิตเริ่มคลายจากความเป็นขโมยไปปล้นของธรรมชาติมาเป็นของตนเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มคลายเริ่มอยากจะปล่อยเริ่มอยากจะวางนี่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงและในที่สุดมันก็ถึงที่สุดเรื่องความไม่ขโมยไม่ปล้นธรรมชาติมันก็ดับเสร็จแล้วหมดปัญหาแล้วก็รู้โอ้หมดปัญหาแล้วนี่ก็สลัดคืนคำนี้ไม่ค่อยจะพูดกันไม่ค่อยจะเข้าใจกันแต่ในพระบาลีเน้นมากทีเดียวถ้าพูดถึงเรื่องวิมุตติแล้วมันจะพูดถึงปฏินิสสัคคะด้วยเสมอมันรู้ว่าโอ้เสร็จแล้วจบแล้วสิ้นสุดแล้ว เลิกโรงเรียนคือไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วมันหมดจบแล้วนี่คือสติปัฏฐานทั้ง4นี่พูดเสียอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องภายในส่วนบุคคลเป็นเรื่องลึกซึ้งส่วนจิตใจ จะเอาไปสร้างสันติภาพของโลกได้อย่างไร สงสัยกันไหมผู้ฟังจะสงสัยกันไหมต่อมาจะพูดเรื่องสันติภาพของโลกนึกว่าพูดเรื่องสติปัฏฐานจะเป็นเรื่องภายในของมนุษย์สักอย่างยืดยาวอย่างลึกซึ้งอย่างนี้มันจะเอาไปใช้ได้อย่างไรใช้ได้อย่างไรเนี่ยขอให้สนใจต่อไปว่าจงเป็นคนมีสติฝึกสติให้เป็นคนมีสติแล้วมันก็จะบังคับความรู้สึกคิดนึกต่างๆได้มันก็จะบังคับตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องจะช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่ในความถูกต้องจะช่วยเหลือสังคมให้อยู่ในความถูกต้องนั่นแหละเราสามารถที่จะใช้สติซึ่งเป็นคุณธรรมส่วนบุคคลให้กลายเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือสันติภาพของโลกได้อย่างนี้ เมื่อเรามีสติที่ฝึกไว้ดีแล้วอย่างนี้เราไม่มีทางจะทำผิดในส่วนตัวเราจะไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนี่มันเป็นสันติสุขสันติภาพส่วนตัวบุคคลนั้นแล้วชั้นหนึ่งแล้วบุคคลนั้นมีสันติภาพแล้วมีสันติสุขแล้วทีนี้มันก็ง่ายที่จะขยายออกไปถึงผู้อื่นถ้าตัวเองยังทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีทางจะช่วยผู้อื่นเรื่องการช่วยเหลืออะไรอะไรทุกอย่างถ้าตัวเองทำไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ช่วยผู้อื่นไม่ได้ตัวเองต้องทำได้ก่อนตัวเองต้องมีสติเพียงพอก่อนแล้วก็มีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิมีความเพียรมีอะไรเพียงพอมันจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นได้เรียกว่าวิกฤตการณ์เลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นมาก็สามารถต้อนรับมันได้ด้วยความมีสติไม่มีความเลวร้ายอะไรจะมาบีบคั้นจิตใจของบุคคลนี้ให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าเขามีสติเพียงพอตามแบบของสติมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาความเพียรซึ่งมันขึ้นอยู่กับสติ ถ้ามันไม่มีสติเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหมันไปหมดความรู้จะเรียนกันอย่างมหาศาลท่วมหัวท่วมหูอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ไม่ได้เอามาใช้แล้วมันเป็นความรู้ข้างเติมอยู่นั่นก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวก็ช่วยตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดเพราะมันไม่ได้เอามาใช้เพราะสิ่งที่เอามาใช้มันคือสติถ้าเรามีสติเท่าไรเราก็สามารถเอาปัญญาที่สะสมไว้เอามาใช้ได้อย่างเพียงพอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเรื่องตามราวสำเร็จประโยชน์ดังนั้นจึงสามารถต้อนรับวิกฤตการณ์ใดๆได้ที่เป็นภายในหรือที่เป็นภายนอกแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นี่เรียกว่ามันช่วยกันสร้างสันติภาพได้ด้วยความมีสติแม้ที่เป็นส่วนของบุคคล ตัวเองก็มีสันติสุขสังคมก็มีสันติภาพเพราะบุคคลนั้นสามารถใช้สติให้ทำหน้าที่เอาสปัญญาความรู้มาใช้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีปัญญามากเกินไปมันไม่มีสติปัญญามันจึงเดินไปในทางสร้างปัญหาความยุ่งยากเต็มไปทั้งโลกเป็นวิกฤตการณ์ทั่วไปทั้งโลกเพราะมันขาดสติเราจะสามารถทำจิตให้ปกติไม่ผิดพลาดมีแต่ความถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถป้องกันรักษาอย่างที่กล่าวมาแล้วกันว่ารักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทรัพย์สมบัติรักษาอะไรอะไรที่ควรจะรักษาอย่างถูกต้องเพราะมีสติแล้วก็จะสามารถต่อสู้ทุกอย่างด้วยสติในการต่อสู้ทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีผล การต่อสู้ที่ปราศจากสติไม่ว่าจะต่อสู้อะไรแม้จะต่อสู้สุนัขสักตัวหนึ่งก็ไม่มีทางสำเร็จถ้ามันไม่มีสติถ้ามีสติแล้วมันสามารถต่อสู้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการต่อสู้ในการรักษาหรือว่าที่ว่ามันจะรักษาชาติมันจะตายเพื่อชาติจะเสียสละชีวิตตายเพื่อชาตินั้นก็ต้องทำด้วยสติถ้ามันไม่มีสติมันทำไม่ได้มันโกหกทั้งนั้นเลยมันทำไม่ได้มันต้องมีสติอย่างถูกต้องมันจึงจะตายเพื่อชาติตายเพื่อศาสนาตายเพื่ออะไรได้นี่เราจะต้องมีสติที่เพียงพอในการรักษาในการต่อสู้ในการป้องกันในการเสียสละแม้จะเสียสละมันก็จะถูกต้องคือมันควรเสียสละจริงๆจะตายเพื่อชาติจะตายเพื่อศาสนาก็เห็นชัดว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องและสมควรมันจึงทำได้ประโยชน์ได้ผลไม่ฉะนั้นมันเสียเปล่าไม่ฉะนั้นมันเสียเปล่ามันตายเปล่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรคอยมองเห็นว่าสติสำคัญอย่างนี้ถ้ามีแล้วกำจัดวิกฤตการณ์ออกไปได้มันก็มีแต่สันติสุขมีแต่สันติภาพเราสามารถที่จะสร้างสันติภาพในโลกโดยการที่ทุกคนมีสติอย่างถูกต้องอย่างเพียงพอเดี๋ยวนี้มามองดูกันในข้อสุดท้ายมองดูว่าโลกในทั้งโลกสากลโลกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันเกิดจะพูดได้ว่าในสากลโลกปัจจุบันนี้มันไม่รู้เรื่องสติเอาเสียเลยมันมีใครที่ไหนในโลกที่มันสนใจเรื่องสติยิ่งเป็นชาติมหาอำนาจแล้วมันก็สนใจแต่เรื่องจะสร้างอาวุธให้เนื้อใครๆสร้างกำลังรบให้เนื้อใครๆสร้างอะไรให้มันเนื้อใครๆที่มันไปโลกพระจันทร์นั่นมันไม่ใช่เพื่อสันติภาพมันเพื่อหาหนทางที่จะได้เปรียบคนทุกคนอาจจะได้เปรียบในการทำลายผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีทางนะมันไม่มีสติโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสติเอาซะเลยถ้ามันมีสติกันบ้างมันก็จะต้องทำในสิ่งที่เป็นสันติภาพได้จริง เพราะเดี๋ยวนี้มันยิ่งทำไปมันก็ยิ่งไม่มีสันติภาพเห็นไหมมันยิ่งยืดเยื้อเรื้อรังเป็นปัญหาหมักหมมหนักข้าวหนักข้าวไม่มีทางจะแก้ได้เพราะมันไม่มีสติมันไม่มีทางจะรู้สึกคิดนึกให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงเรียกว่าโลกปัจจุบันนี่ไม่รู้เรื่องสติเสียเลยไม่อยากจะสนใจตัวจะเสียเปรียบไปสนใจจะสร้างสรรค์กำลังรบกำลังอาวุธยุทธปัจจัยอะไรกันมากกว่าถ้าว่าในโลกปัจจุบันนี้มันมีสติสัมปชัญญะจริงแล้วมันก็ควบคุมโลกให้ถูกต้องได้หยุดโลกไม่ให้บ้าหลังหมุนไปในทางวัตถุนิยมโลกกำลังบ้าหลังหมุนไปทางวัตถุนิยมอย่างยิ่งไม่มีสติที่จะหยุดยั้งวัตถุนิยมครองโลกคนก็เป็นทาสของวัตถุเดือดร้อนยุ่งยากกันไปทั้งโลกถ้ามันมีสติกันเสียบ้างมันก็จะสามารถหยุดยั้งอำนาจของวัตถุนิยมไม่ให้ครองโลกมากถึงขนาดนี้ แล้วมันจะสังเกตเห็นตามที่เป็นจริงในโลกนี้ทุกอย่างว่าเป็นจริงอย่างไรมันจะมีความรู้เกิดขึ้นในที่สุดว่าไม่แล้วไม่มีหนทางอื่นนอกจากธรรมะหรือศีลธรรมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของโลกได้มันจะแก้ปัญหาโดยอาวุธโดยเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยมันไม่มีทางจะทำได้มีทางเดียวคือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้ามันมีสติกันบ้างมันจะระลึกอย่างนี้เมื่อมันไม่มีสติกันเสียเลยมันก็นึกเตลิดเปิดเปิงไปเอาสิ่งที่เข้าใจเอาเองด้วยอำนาจไม่รู้จริงมาแก้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เพิ่มปัญหามากขึ้นเดี๋ยวนี้โลกมันมากด้วยปัญหายุ่งยากซับซ้อนทับถมหมักหมมมากขึ้นเท่าไรเหลือที่ใครจะสางได้เห็นไหมจะมีองค์การประชาชาติสัก10องค์การก็ดูจะแก้ไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะมาแก้ถ้าไม่เอาศีลธรรมมาแก้น่าจะเอาธรรมะมาแก้ได้อย่างไรมันไม่มีสติมันไม่รู้จักสังเกตศึกษารู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าว่าคนในโลกมหาอำนาจในโลกมีสติก็จะรู้จักเอาธรรมะมาหยุดยั้งอำนาจวัตถุนิยมแล้วก็หยุดยั้งความบ้าลั่งในการที่จะครองโลกจะเอาโลกเป็นของกูผู้เดียวมันจะครองโลกเพราะมันไม่รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะสงบระงับได้ในโลกนี้มันจะต้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกรู้สึกต่อกันและกันอย่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอาตมาเลยเสนอความคิดเห็นข้อนี้ขึ้นไปว่าเราจะมีหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นหลักสำหรับคุ้มครองโลกแล้วพวกนายทุนก็จะรักกรรมกรได้กรรมกรก็จะรักนายทุนได้หมายความชนกรรมอาชีพอาบเหงื่อนั่นก็จะรักนายจ้างได้นายจ้างก็จะรักชนกรรมอาชีพได้เราเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมมันหลีกสังคมนิยมไปไม่พ้นความจริงแต่ค่อนเป็นธรรมะประกอบไปด้วยธรรมะจนเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมแล้วมันก็จะช่วยโลกได้แต่มันก็ต้องมีสติสมบูรณ์รู้จักสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องมันจึงจะเป็นไปได้ถ้ามันไม่มีสติที่สมบูรณ์มันไม่อาจจะรู้จักธรรมิกะสังคมนิยมเนี่ยขอฝากไว้ท่านทั้งหลายนำไปคิดนึกพิจารณาดูข้อเสนออันนี้ก็ดูจะได้รับความสนใจบ้างตามสมควรมีการแปลเรื่องนี้ออกเป็นภาษาต่างประเทศกำลังแพร่หลายไปในต่างประเทศเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมของพุทธทาสนี่เรื่องมันเริ่มได้รับความสนใจเนี่ยมันจะเป็นผลของสติที่มีขึ้นมาอย่างเพียงพอและถูกต้องในความรักมนุษย์ในฐานะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะมีขึ้นมาเพราะว่ามันมีสติเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ลึกซึ้งหวังว่าท่านทั้งหลายจะมองเห็นว่าไอ้ความที่มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละจะเป็นความรอดของโลกถ้ามนุษย์แต่ละคนยังโง่เง่าด้วยอวิชชาไม่เห็นตามที่เป็นจริงของธรรมชาติแล้วมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูของกูมันไม่มีทางที่จะมีสันติภาพได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเห็นความเป็นจริงว่าจะต้องรักทุกชีวิตเป็นชีวิตเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็จะหยุดความเห็นแก่ตัวมันก็จะร่วมมือกันได้สร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพได้โดยแท้จริงอาตมาจึงถือว่าแม้เพียงธรรมะข้อเดียวคือสัมมาสติของพระพุทธเจ้านี่มีขึ้นมาแล้วก็จะสามารถสร้างโลกให้มีสันติภาพได้จริงจึงได้นำมาบรรยายเสียโดยยืดยาวหวังว่าท่านทั้งหลายจะนำไปพิจารณาใคร่ควรดูแล้วลองปฏิบัติดูให้ได้รับประโยชน์สมควรแก่การปฏิบัติของตนโดยการทุกคนการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายฝากไว้ให้เป็นความรู้ที่จะเอาไปใคร่ครวญพิจารณาเห็นจริงด้วยและลองปฏิบัติดูท่านเห็นผลแล้วปฏิบัติให้จริงให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดก็จะได้รับประโยชน์ความสุขทั้งตัวเองและทั้งผู้อื่นเรียกว่าสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกได้ตามความปรารถนาขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายมีความหมายเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปต่อไปในกาลบัดนี้